Otrais punkts apstiprināt no izsoles protokolu par zemes vienību viena hektāra platībā. Trešais apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību 0,71 hektāra platībā. Ceturtais apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību 2,52 hektāras platībā. Piektais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību 1,23 hektāras platībā. Veidu zemes vienības viļānu pagastā 0,39 hektāru platībā uzmērīšana, reģistrēšana zemes grāmatā, novērtēšana un nodoto apstiprināšana. Pirmais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 800 kvadrātmetru platībā. Otrais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 2800 kvadrātmetru platībā. Trešais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 600 kvadrātmetru platībā. Pirmais punkts noslēgt vienošanos par nomas attiecību pagarināšanu ar fizisko personu par zemes gabalu 1,30 hektāru platībā. Otrais punkts noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes gabalu 8,60 kvadrātmetru platībā. Trešais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 3,300 kvadrātmetru platībā.
Atbilst arī tas skaidrs atpakaļš nacionālajiem dzīvokļiem.
Noteikti dzīvokļu īpašumam Brīvības ielā 27A ar kopējo platību 40,90 kvadrātmetri nosacīto cenu 2300 eiro. Otrais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma nākotnes ielā 4 ar kopējo platību 55,70 kvadrātmetri nosacīto cenu 3400. Pirmais teksts nodot fiziskajai personai zemes gabala domājamo daļu zemes dzīvokļa numur 9. Otrais punkts nodot zemes gabala domājamo daļu fiziskajai personai zemes dzīvokļa numur 11. Trešais punkts nodot zemes gabala domājamo daļu fiziskajai personai zem dzīvokļa numur 25. Ceturtais punkts nodot zemes gabala domājamo daļu fiziskajai personai zem dzīvokļa numur 27. Pirmais punkts atzīst, ka nekustamā īpašumā Ormīčānos mājā divi dzīvokļi ir izsoli par nodokli. Otrais punkts atzīst, ka dzīvokļu īpašumā Ormīčānos divi dzīvokļi ir izsoli par nodokli. Pārdot dzīvokli īpašumu Ormīčānam 2-2 otrajā izsolē. Apstiprināt noteikumus. Apstiprināt dzīvokli īpašumu otrajā izsolē. Apstiprināt noteikumus. Pirmais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību 0,2345 hektāra platībā. Otrais punkts apstiprināt izsoles protokolu par divām zemes vienībām 2,19 un 0,862 hektāra. Trešais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību 1,36 hektāra platībā. Ceturtais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību 0,4921 hektāra platībā. Piektais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienībām 3,49 hektāra, 1,61 hektāra, 1 hektāra un 2,42 hektāra izsoles. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalīšanai divās daļās.
kas atceras. Atceras to mūsu savu, atceras pārējo pāri, lai mums ir pieņa. Par divu krietušu no savu
Bet nodokļu atceļināšanai dzīvo klīpašuma celtnieku ielā 5, ar kopējo platību 31,7 kvadrātmetri, ja apstiprināt visu šo līdz noteikumu.
Kodėl atnosiu dar vangelis personalui, vienam atsijus klausimus pradės šadė. Veso aeis, jis vis personalui prvai kėti 9, 4, 9. Suma pareidžia. Čia yra knižalės, jau? Kodėl atsijus pažanės.
Pažanės.
Pažanės. Tā viss pareizi, sunda pareizi.
Varam daudz?
Jā. Vai salabo, da?
Par materiālo atbalstu, ka pēc mācību gadu pirmā klasa skolēm, kas māca pirmā nolada izglītības iespējas, kuru deklarēta dzīves vietē ir cita pašmokības, mēs nemainam tūkstēm.
Cik cilvēku kopā nesat iesi? Ir
Viļām vidusskola, divi dekšā labana skola.
Tu varēja vēl uzrādīt?
Ir.
Viļām pieci un divi, jā, pareizi?
Nē, es domāju, ka viņam mainīs. Es domāju, ka viņam mainīs. Mainīs,
es to
finanšu komitejas nekāds nemainīs. Un tas balsam. Kas pār? Kas pret, es atceros paldies, lai jums pieņēs kundrāstu. Ar vienu noda pašvaldībā saizmību no valsts atceras trūkstu projekta darbu ielas pārbūnu pieļaujo atkrišanai.
Man jau tāds ir vai noskaidrojot tik, kas izmaksās? Audis.
Audis ir aizsūtīts oficiālais, kiep atkrišanās būdēt nav.
Un ir tik izmaksājums, ka ir kaut kur
viņam... Tu apkūrīt šlapā? Nē, katram projektam ir savs, ir tagad aizsūtīts vis viņam, lai viņi dot atbildi, viņi atbildi vēl nedot. Mēs praktiski atāmies.
Pietu dienu laikā viņi nevar būt.
Nu kā?
Tāds vajag, ja tu te, gud. Par audītu.
Tā, lūdzu, kas par laikumā projektu, kas par?
Nē, tā nevar, bez, lūdzu, ierakstiet
protokolā.
Bez audita nedrīkst pieņemt lēmumu par šeit, lēmumā projekta īstenošanu. Nedrīkst. Bez, lūdzu, veikt auditu. Tā ir pārbaldīt, tad tas nāk ielikt.
Tā, lūdzu.
Tā, cik tas izmaksā?
Audit?
Jā.
Nu, tādā. Stundā audit naktā 24.28, bet tik viņiem ilgas laiks paies, to vēl tikai to skatās atbildi vēl nav.
Kāpēc jūs esat pasūtījuši?
Audit, nē.
A kāpēc jūs meluēt mani?
Nu, es pateicu, ka mēs cenu par to prasījām viņam. Viņam rakstiski, nu, atbildi, a kā mēs varam
atbildi?
Mēs jūs vajag aizstrināt to, ka mēs
supratām. Es
nu, kā mēs aizsūtījām, pieprasījām, jā. Jā, mēs cenu pieprasījām.
Nu, tikai mēs pateicam, ka auditu pieprasījām.
Viņa teica par cenu. Cenu viņa, nu kā?
Pagaidiet, kāpēc?
Nē, zāļi tāpat arī pateicam par cenu.
Kā viņš jau pieprasīts, bet lūdzu atzīmēt protokolā, ka deputāti pieprasās, lai tiktu veikt projekta audit. Un līdz tam projekts nedrīkst būt izcenots. Tāpēc, ka ļoti lielas šaubas par to projektu, ka viņš ceļu uzcenot priekš uzņēmējiem, kurš neatbildes nekam.
Lūdzu, kas par šo lēmuma projektu, par darbu lielu aizņemšanu, kas par?
Es pret.
Kas pret? Divi pret. Kas atturas? Divi atturas. Šļivka, Jornisans pret.
in der Brems und Rudolf ihr Arzuren. Da war uns
sehr
viel. Spardilla, nur wenn der Paschwald die Beisei so schon noch nicht mehr so. Maja, siehst du, was die mir vorgeschlagen hat, noch nicht mehr wieder nur wenn
der Beisei so
schon. Lūdzu, kā ir, kā tu, mēs arī izskatījām, bija kaut kādas tur, kā vajag labu, tā mums labot kaut ko, kas finansu komitē?
Nu, ko es teicu, tas finansu komitē vairāk, nu tas nav, tas nav jau.
Mēs varam balstot.
Kurš pildies? Kur visu uzvaldies?
Tas valdības
komitē. Kas pret?
A viņam ir rakstīt?
Kā satura?
Es atku, es esmu pret situāciju, tāpēc, ka jums nav saskaņotie amata apraksti
ar...
Amata apraksta ir rakstīts pašvaldības politiskā pienākumos, ietilgst pašvaldības esošo noteikumu, tāpēc kontrolēšanu.
Kādu konkrēti?
Jebkuru! Visu saistus
uz noteikumu. Tāpēc, kuru punktu tas ierakstīs un kur viņi iepazīstināti ar parakstu?
Tad Arturs Ognisans ir Zekijas Līvkārturas pārējie pār Lemons ir pieņem. Par Viļanu Lūdikas un Mārkras Kūvas interešu un pieaugušo neformālas izglītības programmu cenrāža apšitrināšanu, arī tāpat arī bija izskatīts jau finanšu komitēja, varam laikam balsot, ka nav jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tas par to, ka visi par, tad Lemons ir pieņem vienbalsīgi. Par sociālās dzīvumas tempas ir atlīgumu pagarināšanu.
Pagarināt ir atlīgumu par sociālo atlīgumu ir uz trešiem mēnešiem.
Kas par? Kas pret, kas atturas un gribas Lemons pieņem vienbalsīgi un nākošai?
Pagarināt sociālo atlīgumu ir atlīgumu uz trešiem mēnešiem.
Kas par? Pret, kas atturas, un es varu pieņem vienbalsīgi par sociālās dzīvumas platības iešķiršanu.
Atpīst pēcpamatā pieciju un ir ar sociālo dzīvokli.
Kas var? Kas pret, kas atturas, un es varu pieņem. Kuršai to tevs?
Piešķirst bērniem sociālo dzīvokli.
Tikai bērni.
Jā, ģimenei ar bērniem sociālo dzīvo pārpainojot. Uz tešiem mēnešiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēdām, ka pieņemt vienbalsīgi. Par izlikšanu no pašvaldības palīdzības reģistra.
Izlikt personu no pašvaldības.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tā ir atturas. Par dzīvumas telpas ir atlīgumu pagarināšanu.
Atļaut personai pagarināt, noslēgto dzīvojumā telpas pieņemumu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par izmaiņiem vidām novada pašvaldībā štatu sarakstā. Tas nav štatu, tas ir līdzlēts, tā kā kārnotīs. Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Kas pret?
Pirmajā punktā, tas rakstu, kad būs, ka jums to nebalstu pirmajā punktā, jā? A tālāk jūs par?
Jā, tālāk.
Tātad, ierakstīt kārnotīs, jā? Lēmums ir pieņems, jūs kā nebalstu, bet lokals lēmumu mājām atstiprināšanu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kādīs ir pārliekam, kas nebalstoja?
Kāds ir
pārliekam? Lēmums ir bīvi simbalstīgi. Tad pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār pasiekti, bet iš tikrųjų tai aš vaizduoju, bet tai laikas dalis, kad jau atnėjau nuo 1 septembrą vidėl nuvada pašau įvastytis, tada mąstybų procesų, kuo atsitikti, nes bus iš įstadį nuotaikti, ką aktyva Janukė,
Ir šaubas už šodien kaimynų, nav atremontė, o jums tai kas nav labo.
Paldies, ka palaidāt.